Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студыя для вас працуе Міхась Ільін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакте, Фейсбук, Аднакласнікі і на YouTube. Сёння ў нас у гасцях Воля Чайкоўская, гэта праграмная дырэктарка і заснавальніца фестывалю «Паўночнае зянне», які з 10 траўня праходзіць у Менску. Вітаю, Воля.
Добрый дзень.
Воля была ўжо недаўна ў нас у гасцях. Мы размаўлялі пра канцэпцыю фэста. Сёння бы хацелася бы больш паразмаўляць непасрэдна пра самі фільмы, можа атрымаць нейкія парады для гледачоў, на якія фільмы варта схадзіць, які гэта мусіць быць глядач. Але спачатку хацелася бы даведацца, ўсё ж такі фестываль ўжо праходзіць 3 дні, можа вашы ўражанні, як гэта адбываецца, што цікавае адбылося за гэтыя дні.
Дзякую, вельмі рада тут быць, заўжды вельмі прыемна. Ну, я могу толькі сказаць, што ўсё праходзіць суперкласна, і мы вельмі рады гэтаму, адбываецца ўсё добра, у нас ўжо было 2 солдауты вот, за 3 дні, гэта гренландская стужка Норы, гісторыя кахання, вельмі чулівая, якую прадстаўляла гренландская акторка з прозвішчам, якое шмат каму, шмат што нагадвае, гэта Нукака Костра-Вальдау, акторка, была міс Гренландыя, жанчына, якая спрабуе ў сябе ў напісанні сцэнарыяў, цудоўная спявачка, дарэчы, праспявала лайф нам на Q&A пасля паказу фільма, вельмі прыгожа, а таксама жонка Нікалая Костра-Вальдау, так што мы вельмі радыя, канешне, хосціць сёлета такую цудоўную жанчыну. Быў учора літаральна фул хаус на фільме «Жанчына абвяшчае вайну» Бенедыкта Эрлінгсона. Ну, прыемна было чуць таксама класныя водгукі ў соцсетках, паўсюль, поўная зала. Вельмі ўсцешыла мяне, што прыйшло так шмат людзей на дакументальную стужку з Нарвегіі учора, куды вяртаецца чалавек. Абсалютна чароўная гісторыя, дакументальны чорна-белы фільм у такім класічным жанры назірання у на самым найлепшым сэнсе, вот observational documentary знята, вельмі шмат людзей, суперкранальная гісторыя пра сяброўства мужчыны і сабакі, які жывуць на маленькім востраве на памежжы Нарвегіі і Расіі. Для многіх была ўвогуле неспадзяванка, што ў Нарвегіі і Расіі нават ёсць мяжа. А яна ёсць сапраўды вельмі наверсе, такая маленечкая мяжа. Вот, і класна всё ідзе, всё клас.
Супер. Дарэчы, наколькі я ведаю, то квіткі не такія дарагія, насамрэч, вельмі дэмакратычныя цэны. Колькі там каштуюць квіткі?
Квіткі каштуюць 6 рублёў, калі ў нас дадаткова адбываецца нейкая дыскусія, як, напрыклад, сёння будзе, раскажу падрабязней пазней, то тады 7-8 рублёў мы робім кошт. Ну, гэта звязана з агульнай палітыкай кінатэатраў, які ўваходзіць у сетку кінавідэапракату. Мір, гэта адзін з 14, па-моему, кінатэатраў, вот, які ўваходзіць у гэтую сетку, гэта як бы сетка, яка належыць гарадскім уладам, так бы мовіць, это так па-еўрапейску, як у нас Мінгарвыканкаму. І, ну, у іх такія сярэднія кошты. Канешне, у прыватных кінатэатрах кошты ў 2 разы даражэй.
Добра, хацелася бы падрабязней пра фільмы пагутарыць. Ну, такая справа, я скажу пра сябе асабіста. Вось я, напрыклад, з 2011 году мала гляджу фільмы па розным прычынам, бо мне так здаецца, што агульныя такія нейкія сусветныя фільмы, ну, на мой погляд, а папселі і глядзець няма чаго, таму я так пераключыўся з часам на серыялы і знаходжу аддушыну там вось. І таму для мяне вось, не ведаю, нейкія аўтарскія фільмы могуць трошкі мяне асабіста адпужаць вось чымсьці. Вось цікава, вось, як не адпужаць вось гледача вашага фэсту? Можа, параіце, якія фільмы, ці гэта фільмы для ўсіх, ці нет? Ёсць якія асаблівасці? От, напрыклад, які будзе фільм сёння? Распавядзіце.
Ну, гэта абсалютна нармальны, як сказаць, concern, такі клопат, перасцярога любога чалавека, што, ай, можа быць, мне не спадабаецца, нешта незнаёмае. Абсалютна нармальная рэакцыя. Я думаю, што залежыць ўсё ад таго, якім чынам гэта прасоўваць, якім чынам рабіць, скажам так, фокус і, ну, і які даваць арыенціры гледачу. Ну, мне здаецца, што ў нас даволі добра атрымліваецца даваць арыенціры гледачам, таму што, вот, як я сказала раней, у нас вельмі шмат фулхаусаў, такіх солдаўтаў, калі поўная заля. І нават на дакументальнае кіно мы збіраем вельмі шмат гледачоў, вот, ну, от вот, 70 і больш чалавек на дакументальны фільм прыходзяць, но мне здаецца, для Беларусі гэта асабліва, калі гэта вечаровы сеанс 9:30 на фільме «Рэфармістка дацкі», напрыклад, пра першую жанчыну і мама. У суботу у нас было вот каля 80 чалавек у зале, но мне здаецца, гэта субота, все з'ехалі з краіны, з горада, вот гэты жудасны тыдзень выходных. Ну вот, калі ласка, дзякую вам за то, што прыходзіце на паўночнае зянне.
А дарэчы, за 3 дні, што вы былі, ось, па вашым назіранням, хто, ёсць некі такі агульны партрэт вось вашага гледача, які наведвальніка вашага фэсту, ці все ж такі это зусім розная публіка, можа быць?
Ну, гэта такое цікавае сацыялагічнае пытанне. Ну, такога тагітаванага, скажам так, назірання я асабіста не праводзіла, но так вот па тым, хто прысутнічае ў зале, я б сказала, што гэта на ну, сам справе, гэта даволі розная публіка. У нас даволі шырокая публіка. Гэта і людзі, і пачынаючы ад студэнтаў, прычым розных абсалютна спецыяльнасцяў, шмат людзей з IT я сустракаю. Шмат людзей, які цікавяцца кіно, шмат людзей, які тым ці іншым чынам звязаны з бізнесам ці малым бізнесам, індывідуальныя прадпрымальнікі. Вот, ну, гэта я кажу з таго, вот, з кім я мела размову вот, пасля паказу з гледачамі, хто падыходзіў знаёміцца ці нейкім чынам дзяліцца ўражаннямі. Вот так, як мы адкрылі праграму «Зя Кідс» сёлета, то вот сем'і прыходзілі з дзеткамі, так вот. Вельмі прыемна было бачыць. Гэта наш такі першы досвід і класна праходзіць.
Наша калега хадзіла з сынам, была так, вельмі задаволена.
Так, 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 праўда. Вот, ну, інтэлектуалы, літаратары, мастакі, вот я б сказала, людзі, якія цікавяцца таксама сучасным мастацтвам. І людзі, ну, мяне, напрыклад, брат, вот мая сям'я асабіста, вельмі людзі далёкі ўвогуле ад мастацтва, ад кіно. Калі брат, бацькі і брат з жонкай былі на прэм'еры фільма «Анори» і на адкрыцці, паглядзелі фільм, сказалі, класны фільм, нам так спадабалася, просто неверагодна. Хаця гэта, ну, вот яны якраз такі людзі, які глядзяць просто, ну, не глядзяць то, што я гляджу, скажам так, мякка. Яны глядзяць, вот, «Мстителі» там і так далей. І тут вот яны сказалі, клас. Клас. І клёвый водгук быў у нас быў на адкрыцці, першыню, дарэчы, старшыня вот кінавідэапракату, спадар Скалабан, прыйшоў на адкрыццё, прыйшоў застаўся на фільм «Анори», застаўся на Q&A. І потым дырэктарка Міра дзялілася са мною, што ён дзяліўся з ёй уражаннямі. Ну, я запыталася, як, уражанні і так далей. І ён кажа, ну, неверагодна, неверагодна, я не думаю, што так, такі вялікі інтарэс, так все пра сапраўды цікавіцца і ходзяць, ну, класна. Што вот людзі такія, які, скажам, працуюць у сістэме, таксама гэта на свае вочы пабачылі, што гэта сапраўды запатрабавана.
Ну, супер, это безумоўна. А ўсё ж такі ўзроставая катэгорыя, гэта моладзь, ці там людзі, не ведаю, 20-30 гадоў, можа так прыкладна.
Ну, я б сказала, што гэта, напэўна, вот ад 20. І я б сказала так, ну, вот 50+. Вот так.
Шырока кола. Так, але так. Моладзі не вельмі шмат цікавіцца пакуль што.
Ну, ёсць, просто у нас многа фільмаў абмежавання ўзроставае 18+.
Ага.
Таму у нас падлеткі асабліва вот калі ты 15-гадовы, ці гадоў 15-гадовая, то ты цябе не прапусцяць просто. Ну, ці прапусцяць, але калі ў цябе потым будуць нейкія скаргі на то, што контент не адпавядае, як бы, ну, то тады вот, але ну, залежыць. Ну, дзіцячыя мультыкі там вогляно 6+ нам паставілі катэгорыю. Некія фільмы 12+ паставілі, 16+. Вот, ну, всё-такі, ну, такі контент уже быў уже для больш, скажам, свядомай аўдыторыі.
Добра, давайте тады больш падрабязна пра праграме пройдземся. Ось сёння будзе фільм «Вакацыі». Ось распавядзіць, калі ласка, пра гэты фільм, і каму бы вы раілі бы схадзіць на гэты фільм, ось для каго гэта кіно, хто глядач гэтага кіно.
Фільм «Вакацыі» – гэта гульнявая стужка, дэбютная стужка дацкай рэжысёркі Ізабелы Эклёв, сусветная прэм'ера, якой адбылася на кінафестывалі «Санденс», і вот беларуская прэм'ера адбываецца на паўночным зяні, таму нам вот надзвычайна прыемна такую эстафету пераймаць з такога буйнога фестывалю на паўночнае зяні. І фільм «Ізабела» чым вядомая, можа быць, калі хтось чуў, цікавіўся, такі фільм у мінулым годзе атрымаў Каннах прыз, называецца «Border», па-руску выходзіў пракаце «На граніцы міров», пра троляў. Ізабела сусценаристка гэтага фільма. Такі вельмі паспяхова прыйшоў, я зараз у Эстоніі жыву, вельмі паспяхова ў Еўропі прайшоў пракаце, ў Эстоніі пракаце. Ну, вельмі надзвычайная цікавая гісторыя. То бок Ізабела такі цікавы сторытэлер. І тут гісторыя распавядае пра дзяўчыну маладую, у якой стасункі аб'юзіўныя з мужчынам, які нашмат старэйшы за яе. І як бы даследуецца тэма вось гэтых сузалежных адносінаў, гвалтоўных адносінаў, прагі да жыцця такога ў стылі люкс, скажам так, што за гэтым стаіць, якія вот ахвяры жанчына прыносіць для таго, каб атрымліваць сваё жыццё, якія міфы вакол гэтага існуюць, а чаму яна застаецца ў гэтых стасунках і так далей. Ну, тут шмат на самай справе аспектаў, даволі супярэчлівая гісторыя, якая выклікае вялікія дыскусіі. І не здарма, фільм многа-многа дзе на іншых фестывалях быў, у Капенгагені, у Даніі выйшаў пракат у лакальны, вельмі вялікае таксама абмеркаванне. Ну, Ізабела, яна такая актывістка вось гэтага, скажам так, мувменту за жанчын, за правы жанчын і супраць, скажам, сексуальнага, псіхалагічнага аб'юзу. І гэта гісторыя, вот яна вельмі стылёва зроблена, візуальна вельмі адметны такі мастацкага пункту гледжання карціна, знятая ў халодных такіх колерах, прыгожая аператарская праца, ну, менавіта всё такое стылёвае. І але вельмі глыбокая. Таму глядзець неверагодна цікава, і вот так як для паўночнага зяня вельмі важна закранаць гэтай тэмы, не проста паказаць класнае кіно. А яшчэ закранаць і гаварыць на тэмы, якія на Беларусі можа быць, ну, такія недапрадстаўленыя, не дастаткова асветленыя, таму мы робім часта дыскусіі. І вот сёлета у нас будзе адразу пасля фільма «Вакацыі», дарэчы, на які амаль не засталося квіткоў ўжо. Калі хтось
ужо солдаут.
Калі хтось хоча патрапіць, мне здаецца, там квіткоў 10 засталося, то будзе дыскусія з гештальт-псіхолагам, з экзістэнцыйнай тэрапеўткай і з дырэктаркай грамадскага аб'єднання «Радаслава», менавіта пра залежныя і сузалежныя адносіны, гвалтоўныя адносіны, ўвогуле міфы, якія вакол гэтага існуюць, там чаму жанчына трапляе ў такія адносіны, чаму яна не можа з іх выйсці, якісь сярэднестатыстычны партрэт. Ну і так, і канешне, будзе прысутнічаць Ізабела, сама дырэктарка, прыехала рэжысёрка, і мы з ёй таксама пагаворым, задамо пытанні, наколькі гэта гісторыя мае нейкі дакументальны падтэкст, а наколькі такія гісторыі ўвогуле ў Даніі распаўсюджаныя, таму што ў Даніі вот быў недаўна вялікі скандал, звязаны, дарэчы, з студыяй, кінастудыяй Зантропа, вельмі вялікая, якую ўладальнікам якой з'яўляецца Ларс фон Трыер, гэта ягоная студыя, там адзін з дырэктароў студыі быў абвінавачаны там у жудасных рэчах адносна маладых супрацоўніц, якія працуюць. Ну, была вялікая таксама дыскусія ў дацкім грамадстве, і, як аказалася, дацкае грамадства, не гледзячы там на то, што ва ўсім свеце самы высокі ўзровень жыцця, там сапраўды на вуліцы ў Капенгагені, калі ходзіш, там все людзі такі пасміхаюцца, ну, свежы твар, там все, дастатак, добрабыт. Вот. Але ў іх вот кансерватыўная, вот даволі бываюць закрытая ў нейкіх аспектах грамадства, даволі кансерватыўная, і такія гісторыі здараюцца. Вот, і яны пра гэта стараюцца таксама гаварыць. Вот, і хацелася б, каб у Беларусі таксама не баяліся, таму што, як Ізабела таксама кажа многа ў сваіх інтэрв'ю, перад усім галоўная рэч – гэта visibility, то бок гаварыць пра гэта. Не баяцца гаварыць. Да, ну вот мы будзем гаварыць.
Ну, як лічыце, каму раіце сходзіць на гэты фільм? Хто мусіць быць абавязкова гледачом?
Я параю абавязкова, ну, наогул я б усім параіла, ну, каму 18+.
Ёсць нейкія сцэны?
Ёсць сцэны, і адна сцэна, за якой мы мелі вялікія праблемы з дзяржрэгістрам. Они хацелі нам даваць дазвол, у выніку мы як бы пераканалі, што патрэбна паказаць гэты фільм у Беларусі, хаця б аднойчы. Вот, і таму што ён вельмі важны. І да. Ну, адправлялі на камісію па маральнасці гэты фільм таксама, то бок ён такі прайшоў все колы пекла, так што яшчэ больш цікава.
Працягваем эфір. Сёння ў нас у гасцях Воля Чайковская, праграмная дырэктарка і сузаснавальніца фестывалю «Паўночнае зянне», які зараз праходзіць у Менску. І мы гутарым больш падрабязна пра праграму гэтага фэсту, пра фільмы, якія варта наведаць. І мы скончылі размаўляць пра фільм «Вакацыя». І зараз бы хацелася б мы тут пасаветаваліся з воляй і больш засяродзіцца на фільме «Animus Animalis», ось які будзе праходзіць заўтра. Распавіце, што гэта за фільм і каму варта яго паглядзець і чаму?
Гэта цікавая, незвычайная стужка з Літвы, дакументальная. А мне здаецца, вот можа быць у беларускім грамадстве існуюць нейкія такія стэрэатыпы адносна балтыйскага кіно, як кіно, якое можа быць не вельмі цікавае ці
мало про яго ведаюць.
Мало, потому что мало про яго ведаюць, но такі. І вот тая балтыйская праграма, яку заўжды паўночнае зянне дэманструе, гэта такі цікавыя прыклады балтыйскага кіно. І, напрыклад, вот эстонскі фільм быў у нас «Бярыце, бяжы», таксама поўную залю сабраў гульнявы, і вельмі прыемна было, што такі давер все-таки мы выпрацоўваем у аўдыторыі. Ну і «Animus Animalis» – гэта фільм Аісты Жигуліте, якая сама прыедзе, з ёй можна будзе пагаварыць, прычым яна прыедзе яшчэ з прадзюсарам, монтажорам і аператарам, вялікай такой камандай, так што будзе такі літовскі інвейжн на паўночнае зянне, прыходзьце пакамунікаваць вот са здымковай групай. Фільма пра таксідэрмію. Незвычайна. Пра людзей, які займаюцца вот, скажам, працуюць з жывёламі або з тым, што ад іх засталося, так, так. І гэта вельмі такі, ну, гэта погляд на незвычайны свет, да якога ні ў кога з нас няма доступу, і мы пра яго мала ведаем. І фільм такі, ён не крытычны, ён не журналісткі, ён такі даволі сюррэалістычны і вельмі вобразны. І вот пра гэтых жывёлаў, якія на цябе глядзяць, вот ужо як бы нежывымі вачыма, і што прымушае людзей гэтым займацца, вот якія гэтым займаюцца, што ўвогуле за гэтым стаіць, якая філасофія, можа быць, якая туганя, якая сусветная, ці што, ці гэта жаданне наадварот працягнуць жыццё. Вельмі цікавы фільм у такім цікавым фармаце. Ён не ў фармаце сінемаскоп, не такі, не на ўвесь экран, а такі будзе квадрат, ну як бы старыя 4:3 фармат, як старыя такія здымкі, быццам бы таксама падгледжаная дзесьці штосьці.
Пакаленню Інстаграма будзе вельмі зручна глядзець яго.
Так, 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 дарэчы, так. Вот, ну, вельмі раю такі фільм. Я думаю, што быў таксама шмат дзе на фестывалях, зараз быў у Вісбадэне, і ў Вільні быў на кінафестывалі. Ну, многа вандруе, бо такі экзатычны і класна зроблены.
Каму параіце яго паглядзець? І можа
таксідэрмістам. не толькі таксідэрмістам, таму што мы высвятлялі, дарэчы, і аказалася, што афіцыйнае таварыства таксідэрмістаў у Беларусі складае 15 чалавек. Нам бы всё-такі хацелася, каб больш людзей прыйшло, і неафіцыйных таксідэрмістаў, і просто людзей, якія цікавяцца дакументальным кіно перадусім, таму што дакументальнае кіно пашырае межы, пашырае далягляды, пашырае нашу, скажам так, абазнанасць, да, awareness пра гэты свет. Дакументальнае кіно унікальна тым, што яно прыадкрывае, скажам, дзверы туды, куды мы звычайным чынам, ну, ніколі не патрапім. Ну, ніхто не пойдзе глядзець, як працуе таксідэрміст з нас. Ну, калі вы не журналісты, не робіце нейкі рэпартаж там, ці штосьці такое. То унікальная магчымасць.
Можна на гэты фільм схадзіць такім уражлівым людзям, якія ці не варта.
Ну, я думаю, супер уражлівым, напэўна, не трэба. Але тыя, хто, ну, як бы разумее, што всё-такі гэта кіно, і што жыццё рознае, што ў жыцці бываюць розныя рэчы, і што паказваць нейкія рэчы, гэта абсалютна не значыць іх прапагандаваць. Гэта назіранне всё-такі, гэта констатацыя фактаў. Ну, тут мы можам ваенных фатографаў узгадваць, правільна? Яны не прапагандуюць вайну, а наадварот. А, вот, і я думаю, што варта сходзіць.
Добра, фестываль «Паўночнае зянне» – гэта фестываль фільмаў паўночных і балтыйскіх краінаў, але у праграме сёлета ёсць і беларускі фільм. І, наколькі я разумею, вы маеце непасрэднае дачыненне да стварэння гэтага фільма. Распавідзіць, калі ласка, што гэта за кіно?
Так, это дакументальны фільм, які называецца «Мая бабуля з Марса», дэбютная стужка Сашы Міхалковіча, рэжысёра, блога, фатографа. Фільм, галоўным прадзюсарам якога з'яўляюся я, украінскім прадзюсарам якога з'яўляецца вядомы прадзюсар ва Ўкраіне Ігар Савіченка, які, дарэчы, можа быць, прыедзе таксама на паказ. І мы вельмі чакаем, от запрасілі сёння амбасадара Ўкраіны, дарэчы, і іншых супрацоўнікаў амбасады, яны вельмі цікавяцца, сочаць, ведаюць пра кіно. Так што запрашаю, адбудзецца паказ 17 траўня 19:00. Фільм цікавы тым, што зняты Режисер одразу почав його здымати після подій на Майдані. Здымав на протягу нескольких годів. Розповідає фільм про бабулю режисера, яка живе у Криму і яка після, от, скажімо, політичних змін стала, її життя драматично змінилося і стало, може бути, більш складним, чим було. Ну, така типова зараз от для такої окупованої території в Україні ситуація, коли до бабулі не можуть нормальним чином приїхати свояки, от з Білорусі, з Ізраїлю, я сину Ізраїлі живе, вона не може нікуди свободно виїхати, коли може, то це все стало вельми дорого, ну, гроші нема, там пенсії маленькі. А сусіди різні, хтось от вельми поділила політична ситуація, вельми поділила, скажімо так, міркування людей. Одні на один бок стали, другі на другий бок стали. Непорозуміння, яна відчуває певну одиноту, їй 80 років. Вот. Але одночасово гэта, нягледзячы на гэты драматызм увесь, канешне, гэта такі даволі і вясёлы фільм, таму што бабуля вельмі харызматычная жанчына, і яна спявае са сваімі бабулямі, сябровкамі іншымі. Мы спрабуем, ну, якби там ёсць такі элементы мюзікла, я б нават сказала, што яны спяваюць гэтыя песні, так. Ну і так як яна сама вельмі харызматычная, яна пастаянна нешта там расказвае, прыгаворвае, звяртаецца да рэжысёра, рэжысёр сам прысутнічае ў кадры, з'яўляецца паўнавартасным героем. Яны ў іх паміж сабой такі, скажам, конфликт, вот яны весь час яго павучае, вот як гэты вот савецкія бабулі, вот яны павучаюць сваіх унукаў, як трэба жыць. Ну, гэта ўсё нам вельмі блізка, я думаю, што абавязкова, і гэта беларускі фільм, беларускага аўтара, беларускага прадзюсара, таму вельмі, вельмі рада, што на паўночным дзяні адбываецца беларуская прэм'ера гэтага фільма. Сусветная адбылася ў Іглаве, на кінафестывалі ў кастрычніку 2018-х, разам з паўночным зяннем. У нас адбываюцца паказы ў Белграде зараз на кінафестывалі «Белдокс», у Мюнхені на кінафестывалі «Док Мюнхен», вот літаральна ў гэтай ж даты. То бок фільм любяць і паказваюць не толькі в Беларусі.
Ось мене яшчэ закрануў яшчэ адна гісторыя аднаго фільма, які будзе сёння паказвацца, гэта «Маленькая Москва». Ось там распадзіце падрабязні пра гэту гісторыю, досыць цікавая, такая незвычайная.
Так, сапраўды, асабліва мне здаецца, што вось увогуле вся дакументальная праграма, гэта калі вяртацца да пытання пра партрэты гледачоў, то, канешне, гэта вельмі шмат пра людзей, які працуюць у медыя, таксама для людзей, які працуюць у медыя, у прэсе, з некім чынам фатографы, тых всіх, хто працуе з дакументальным матэрыялам, з некімі сацыялагічнымі даследаваннямі, таксама вельмі цікава. І вот «Маленькая Москва» гэта дакументальны фільм Грымура Хаканарсана, можа быць, вядомага беларускай аўдыторыі, упэўнена, што вядомага па гульнявой стужцы «Бараны», «Рэмс». Такий був ісландський відомий фільм великий. От ісландське кіно ввогулі вельми популярне, на приватності на Поночному Зяні, як ми переконалися. Гэта фільм, який розповідає про маленьку вісочку у Ісландії, якою керують, місцеве керування якої, починаючи з 45-го года і до сьогодні тримають комуністи. У Ісландії. Я думаю, що для всіх романтиків, які уявляють Ісландію як країну, там Єзеров, не ведаю, Бьорк, Сігурос, вот это буде, ну, таким, скажімо так, відкриттям. Вот. І цікаво поглядати, усе махчима, вот слоган фестивалю сьогоднішнього «Все махчима», вот і такое махчима так само. У Ісландії керують вёска комуністи, можна поглядати на людей, які з тих часов, з 45-го года, скажімо, голосували там і так далі. Ну, от поширюється так само свої далегляди, веди про Ісландію.
Програма гэтага фесту, гэта не тільки фільми, але й різні майстер-класи, різні інші мероприємства. Розповідайте більш подробязно про гэта, що можна поглядзець, окрамя фільма на самому фесті.
Ну, хочеться, конечно, розповісти про те, що наперадзі, але я все одно не можу не відзначити, що, наприклад, учора у нас відбулася цудовніша просто дискусія з естонським продюсером Іво Фельтом, продюсером фільму «Іди, іди і гляди». «Бяры і бяжы». Режисерки Ліни Тришкіна-Іванхатала. І відбулася дискусія на «Беларусьфільмі». Я вельми рада, що «Беларусьфільм» вже другий год запар підтримує «Поночне зяння». Ми там проводимо які дискусії кожен год. І це вельми приємно. І от Іва розповідав про те, як вести оскарівську кампанію, скільки це коштує. Розповів шмат інсайтів, тому що три ягоні фільми були висунуті в Естонії змагатися за «Оскар». Один потрапив у шорт-лист, у дев'ятку, другий потрапив, це фільм фінський «Фенсер, фехтовальник», Клауса Гаро. А перший самий «Мандарини», я думаю, відомий, Зази Урушадзе, грузинського режисера, це копродукція Грузії і Естонії, потрапив п'ятерку у номінанта уже. Це був 2014 год. І він все це розповів. І сьогодні от «Бяриці бяжи», естонський «Оскар Ентрі». Шмат досвіду, публіцист, з яким працював Іво, усі ці три фільми, це той самий публіцист, який працював з Дашою Жук, наприклад, на фільмі «Хрусталь», тому це такий суперкласний коннекшн. Вот. І у нас було, це була неділя, раніця, 12 годин, неділя, всі з'їхали, а у нас було біля 70 чоловік на майстер-класі. Угу. Суперклас, я вельми задоволена.
Ці супрацовники «Білорусфільма» прислухалися до його параду?
Ой, вот это не до мене питання. Не до мене питання. Ну, з того, що ще відбудеться на Зяні, у нас вот сьогодні дискусія після фільму «Вакації», потім у нас відбудеться цікава вельми дискусія після шведської стужки «Добрий тиждень для демократії» Сесілії Бьорк, режисерки і продюсера Максиміліана фан Ертрука, які приїдуть у Мінськ так само. У нас буде з ними дискусія, про, яка називається «Image and anti-image», «Виява і антивиява», «Fake news» і «Меданіпісьменність». Про те, як от телерадіовещання сьогодні впливає на формування ідентичності, про те, як чи можна довіряти вияві, у принципі, після уже того, як заявив про себе феномен «Fake news», що гад, як це зв'язано з документальним кіно. От зараз вони приїдуть і прямо розкажуть кейс-стаді, як вони працюють над гетем. І у їх зараз новий проєкт цікавий. Вони отримали доступ унікальний до архіву 70-х годів шведського телебачення СВТ. І от менавіто працюють з гетем found footage, що це невероятно цікаво. Ну а чому ще не цікаво? Гет, тому що вони представники компанії Platform Production з Гетеборгу, сузасновальником якої з'являється відомий режисер Рубен Естлунд. Це автор фільму «Форс-мажор», «Квадрат», який у Каннах перемог 2 роки тому. Ну, то бок, Рубена я запрошала сьогодні так само на Зяні. Але він у здимках акурат зараз нового фільму. Але от хоча б його колеги не менш талановиті, вельми класні. Приїжджають і будуть розповідати цікаві речі. Це вогулі цікаво, бо Platform Production, адмислова компанія, вони менавіто от у їх такий цікавий підход відносно менавіто праці от з виявами, з імідж, да, зображенням. Угу. Я думаю, є чому повчитися, от послухати.
Такое. Які ще будуть у нас майстер-класи?
Ще у нас буде з цікавого, от ретроспектива Лайли Покальні не скончилася, зустріча з Нукако Костровальдау пройшла. З цікавого у нас вчора, до речі, собрали повну залю покази сферичного кіно «Мінським планетарій», і буде ще один показ.
Для тих, хто, може, не розуміє, що таке сферичне кіно, розповідіть, будь ласка.
Сферичне кіно – це кіно, яке демонструється фулдом синема, яке демонструється на купол. І воно адмислово створюється, адмислова проекція купольна. І от у планетарії, коли хтось був у Мінську, ведаєте, що там такі куполи, от проекція адмислово на купол відбувається, і по всім куполі виява, картинка. І це, ну, гэта, ну, не 3D, але гэта вельмі такое адмысловае стварае ўражанне.
Паглыбленне.
Паглыбленне, так. І трэба адмыслова глядзець, там трэба лепі садзіцца на апошній шэрагі, таму што лепш картинка выглядае, там адмысловая акустыка вельмі цікавая. Ну, такое, ну, такі масштаб адразу адбываецца. Не дарма яно называецца full дом. Ну, як full scope, поўнамасштабнае, я б так сказала. Кіно. І от це так само адмисловая наша така фішечка до 5-годзя «Паўночнага зяння». Як от ми показуємо фільми менавіто про «Паўночнае зяння». От як його поглядзець у Беларусі. От можна сходити на показу «Планетарий». Напевно, ще з цікавого, що б я хотіла тут адзначити, гэта і куди можна, до речі, подати свої заявки документалістам і людям, які працюють з увогулі проєктами, мають некі ідеї на різних стадіях. Гэта скаутинг документальних проєктів від шведської організації B2B-Doc, Baltic to Black Sea Documentary Network. Це наші так само уже постійні партнери. Організація, яка допомагає, яка підтримала частковий фільм «Моя бабуля з Марсу», яка працює з такими білоруськими режисерами, як Максим Швед, Люба Зімцова і інші, то бок підтримує білоруських документалістів. Тому я вельми раю подати свої заявки, прийти познайомитися з Алексом Ширяєвим і Анастасією Кириловою, фільмейкерами со Швеції, з представниками організації. Вони будуть оцінювати проєкти, які будуть представлені від білорусів, і коли і ті проєкти, які їм подадуться цікавими, вони будуть надалі підтримувати менторством і фінансовим унёском допомагати просовувати фільми і проекти на міжнародних пітчингах і кінофестивалях. І гэта такі так само унёсок паўночнага ззяння, скажімо, развіццё беларускай кіноіндустрыі.
То бок можна ще зараз ще паспець падацца.
Можна падацца, так, можна падацца, можна вось гэта зрабіць, зайсці на сайт кінофестываля northernlightsff.com. Ну, загугліце паўночнае ззянне, я думаю, лёгка можна будзе знайсці. Вот так вот пішацца, не ведаю, відаць у камеру, не відаць. Вот. І можна там націснуць падаць заявку, анкету запоўніць і
Праз два дні вже паспіць.
Так, так. Трапить. Ну, потрібно, каб був некий візуальний матеріал з собою, неке уявлення, як розповісти про проєкт. Да.
Добре, у нас тут вже мало часу залишилося. Давайте, може, ще хутенько, коротенько про некий фільм розповідати, який так само хотіли би порадити, обов'язково.
Я думаю, що я би порадила ще один документальний фільм. «Радеа», «Естонська стужка», яка змонтірована цілком з архівних кадрів і розповідає про початок 90-х, часи, коли Естонія вийшла з Совєтського Союзу, і про першого президента Естонії, про те, як увогуле відбувалося, що переживала Естонія от у час гэтага колапсу, таких геополітичних зменаў, як так атрымалася, що настала на гэты шлях, от яким пайшлі всі Балтійскія республіки, але, наприклад, яким не пайшла Беларусь, що як гэта выглядала, що було ля вытокаў гэтага, які смешні моманты былі, тому що там є один вельмі смешны эпізод, як перавозілі самалётам у скрынях грошы, великие вельми суммы. Это, мне кажется, только в 90-х было махчима, потому что в Беларуси мне так само я чула такие были истории.
Мне как жыхару Брэста, мне заўсёды цікаво, як великие суммы перевозить.
Ну так, так. Вот. Але там все это было на, менавіта на президентском узроўні. Там они грузили в самолет и отправили. Ну это вот, приходите поглядеть фильм «Радеа», там про это про все есть. Вот. И это невероятно, он стылёво зроблены, там цікавая музыка. Там цікавий, він розбитий на такі розділи, chapters, класна графіка. Ну, отримається задовольнення.